ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะก็พบกับพวกเราเป็นประจำนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยเราจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศค่ะเป็นเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.thaippsradio.com หรือจะไปฟังทางพอดแคสต์ก็ได้ก็สะดวกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นพอดแคสต์เนี่ยก็ต้องค้นหาโดยใช้คำว่าหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวของสตาร์ทอัพที่เขาเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพแบบยูนิคอร์นนะคะก็คือมูลค่านั้นพันล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปอย่าง WeWork ค่ะปรากฏว่าเจอปัญหาแล้วนะคะ WeWork นั้นไม่เวิร์กอย่างที่เคยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้มาติดตามกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ญี่ปุ่นนะคะประกาศภาษีนะคะซึ่งเริ่มไปแล้วรวมถึงการตรวจผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มบนเครื่องบินในสหรัฐอเมริกาและปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของหนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกจะมีของประเทศไหนบ้างนะคะก็วันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลนะคะแล้วก็คุณวรดาทองจำนงหรือว่าน้องแต้มค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอไปเริ่มกันที่เรื่องของสตาร์ทอัพชื่อดังนะคะ WeWork
ค่ะ
WeWork นี่คุณวรดารู้จักไหม
ไม่รู้จักค่ะ
ดิฉันก็เหมือนกันดิฉันก็ไม่รู้จักนะคะดังนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเราจะไปเล่าเรื่องราวของ WeWork นะคะว่าเขาเจอปัญหาอะไรเนี่ยไปทำความรู้จักกันก่อน
ค่ะ
นะคะว่ามันคืออะไรWeWork เนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพก็คือเป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นที่มาจากการระดมทุนนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะใช้สื่อใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจนะคะ WeWork เนี่ยเขาทำธุรกิจเอาพูดจริงๆมันเหมือนกับการซื้อขายให้เช่าพื้นที่อสังหาริมทรัพย์นะคะโดยเขาทำธุรกิจให้เช่าช่วงพื้นที่ในการทำออฟฟิศทำเป็นแบบ co-working space นะคะหรือว่าเป็นแบบ tech startup support
ค่ะ
ทำแบบครบวงจรเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2010ก็เป็นธุรกิจ sharing economy แล้วก็ co-working space ที่ถือว่ามาแรงและได้รับความนิยมอย่างมากนะคะถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ย startup เป็นอะไรที่แบบคนแบบตื่นตัวกันมากนะคะถือว่าเป็นธุรกิจในแนวคิดใหม่คนก็เลยมองว่า WeWork เนี่ยถือว่ามีแนวทางในการทำธุรกิจที่โดดเด่นน่าสนใจและเป็นระดับ unicorn
ค่ะ
ก็คือมูลค่าการทำธุรกิจเนี่ยสูงกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐคือดังมากนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยลองเข้าไปเสิร์ชหาก็ได้นะคะแต่และด้วยความที่เป็นกระแสร้อนแรงนะคะก็เลยมีนักลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจหนึ่งในนั้นคือ SoftBank Group นะคะก็เป็นนักลงทุนกลุ่มเดียวกับที่ลงทุนในอาลีบาบาก็คือถ้าสตาร์ทอัพรายไหนเนี่ยมีแนวคิดธุรกิจน่าสนใจและดูไปได้สวยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยนะคะแต่มันก็มีทั้งที่รุ่งและร่วง
ค่ะ
นะคะ WeWork ตอนนี้ยังไม่ร่วงแต่ก็มีแนวโน้มว่าแย่เต็มทีนะคะเพราะว่านับตั้งแต่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมูลค่าของบริษัทนี้ลดลงอย่างหนักนะคะตอนนี้เนี่ยก็ลดลงมาต่ำๆไม่น้อยกว่า 70% แล้วนะคะ เหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือบริษัทเนี่ยแม้ว่าดูชื่อเสียงดูดีการทำธุรกิจดูดีได้รับความชื่นชมจากทั่วโลกแต่พอไปดูตัวเลขการประกอบการขาดทุนหนักมากนะคะเรียกว่าตั้งแต่ปี2016นะคะสถิติล่าสุดก็คือถึง2018ตัวเลขนั้นขาดทุนทุกปีนะคะขาดทุนยังไม่พอรายจ่ายนั้นยังสูงกว่ารายรับเท่าตัวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะอ๋อแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่เรื่องนี้มันเกิดเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเพราะว่า WeWork เนี่ยเตรียมที่จะเข้าเรียกว่าอะไรนำบริษัทเนี่ยเข้าในตลาดหลักทรัพย
์
ก็ต้องก็จะต้องมีการยื่นเอกสารให้ทางก.ล.ต.ในอเมริกาตรวจสอบ
ค่ะ
ปรากฏว่าเอกสารมันก็ดูแปลกๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่า WeWork เนี่ยรีบทำก็คือรีบที่จะนำตลาดเข้านำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์มากจนเกินไปก็เลยมีการตรวจสอบไปมาก็พบว่านั่นแหละ ยอดขาดทุนสะสมขึ้นมากทุกปีคือมันไม่มีแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะการประพฤติตัวของหนึ่งในผู้ก่อตั้ง WeWork เนี่ยส่งผลอย่างมากต่อบริษัทนะคะนั่นคืออดัมนิวแมนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วนะคะเพื่อที่จะได้กอบกู้ชื่อเสียงสถานการณ์ของบริษัทเขาบอกว่าวีรกรรมต่างๆของอดัมคนนี้เนี่ยนะคะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ WeWork เนี่ยตอนนี้ร่อแร่เต็มทียกตัวอย่างเช่นนำเงินบริษัทไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วก็หลายรายการเลยนะคะมีพฤติกรรมเข้าข่ายว่าเขาเนี่ยอาจจะนำเงินของบริษัทไปใช้ผิดประเภทอย่างเช่นไปซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะเอาเงินเนี่ยไปจัดปาร์ตี้สุดหรูบ่อยครั้งสองอย่างนี้คนอาจจะเข้าใจว่าอาจจะเป็นงบส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์บริษัทไหมเป็นการทำกิจกรรมเพื่ อเรียกว่าอะไรอาจจะดึงดูดลูกค้าให้มาลงทุนมากขึ้นนะคะอาจจะฟังข้อต่อไปนะเขาบอกว่ามีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินของบริษัทแต่ปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยกลับนำมาเช่าหรือขายกลับให้กับบริษัท
ค่ะ
อัดยายซื้อขนมยายอะเอาเงินบริษัทไปซื้อทรัพย์สินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วอสังหาริมทรัพย์กลับมาขายให้เท่ากับบริษัทเนี่ยเสียสองเด้งนะ
ค่ะ
ถูกไหมคะแถมชื่ออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นของอดัมเอง
ค่ะ
นะคะอย่างนี้ดูชักไม่เข้าท่าแล้วก็พบว่ามีการโอนเงินในบริษัทเนี่ยไปให้ทีมงานใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอันนี้พูดจริงก็ดูเหมือนจะเข้าข่ายการยักยอกทรัพย์นะคะเท่ากับว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาในเรื่องการเงินเนี่ยก็ไม่ดีมากๆนะคะไม่พอค่ะตัวคุณอดัมเนี่ยเขายังมีปัญหาด้านอารมณ์นะคะมีการสื่อสารกับทีมงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็มีการตั้งกฎประหลาดยุ้มยิ้มรวมถึงมีปัญหาเรื่องการใช้ยาเสพติดด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการออกกฎเกณฑ์หรือนโยบายบางอย่างที่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นอย่างเช่นกำหนดให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจในการโหวตสูงกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นแล้วก็มักจะใช้สิทธิ์แต่งตั้ง CEO ให้กับคนใกล้ตัวนะคะและนอกจากนี้ค่ะแนวทางส่วนใหญ่ของอดัมนั้นก็จะเน้นกอบโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ขององค์กรหรือบริษัทนะคะยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าของบริษัท WeWork เนี่ยคือตามหลักมันควรจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทใช่ไหม
ค่ะ
แต่ว่าคุณอดัมเนี่ยคือหนึ่งเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนะคะคุณอดัมเนี่ยกลับเอาเครื่องหมายการค้าไปจดในชื่อของตัวเองแล้วก็บอกว่าถ้าบริษัทเนี่ยต้องการเอาคำว่า WeWork ไปใช้ต้องจ่ายเงินให้กับอดัมนะคะซึ่งอันเนี้ยดูแล้วมันเข้าข่ายยักยอกมันเป็นผลเสียต่อบริษัททั้งนั้นน่ะนะคะแม้ว่าตอนท้ายเนี่ยอดัมจะพยายามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหมดที่ว่ามาแต่มันก็ดูเหมือนจะสายเกินไปแล้วแล้วก็ทำให้คนมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของอดีต CEO นะคะก็เลยส่งผลให้บริษัท WeWork เนี่ยเรียกว่าคือขาดทุนด้วยเสื่อมศรัทธาวิกฤตศรัทธามากมายนะคะอ่ะตอนนี้ก็เลยมาถึงการแก้ปัญหานะคะอดัมนิวแมนเนี่ยก็ต้องลาออกไปแล้วก็มีการแต่งตั้ง CEO คนใหม่นะคะขึ้นมารับผิดชอบแก้ปัญหาแทนแล้วก็ปลดพนักงานทั้งหมดที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับอดัมออกยกชุดปรับแผนงานใหม่เกือบทั้งหมดนะคะเพื่อแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าก็ต้องรอดูนะคะว่าทีมบริหารชุดใหม่ของ WeWork นั้นจะกอบกู้สถานการณ์ได้ทันหรือไม่เพราะว่าปัญหาตอนนี้คือบริษัทนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วนะคะก็ทำให้พวกเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจมาให้เช่ากับทางบริษัท WeWork อีกต่อไปคือพูดตรงๆคือไม่รู้ว่าบริษัทนี้จะเจ๊งเมื่อไหร่นะคะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนให้กับการทำธุรกิจ
ค่ะ
เราก็เคยเห็นนะคะว่าธุรกิจบางอย่างเนี่ยแนวคิดดีเติบโตมาเป็นอย่างดีผู้บริหารผู้ก่อตั้งอายุน้อยคือเขามีเวลาอีกยาวนานที่จะดูแลธุรกิจของตัวเองให้รุ่งได้กว่านี้แต่พอสุดท้ายความโลภเข้าครอบงำการเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตัวและพวกพ้องมากกว่าภาพรวมของบริษัทมันก็ทำให้ทุกอย่างนั้นสามารถล่มสลายลงได้นะคะอย่าง WeWork เนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมาตลอด10เกือบ10ปีเลยนะ
ค่ะ
แต่สุดท้ายในเวลาเพียงไม่ถึง2เดือนก็มีแนวโน้มว่าใกล้จะล้มละลายนะคะ ดังนั้นตอนนี้ WeWork ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะในแวดวงธุรกิจเพราะจริงๆมันก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกอะนะเพราะว่าเขาเป็นสตาร์ทอัพที่ทำธุรกิจในหลายๆที่นะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวอัปเดตนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังนั้นลองติดตามเรื่องนี้ดู WeWork นะคะ WeWork เป็นสตาร์ทอัพอีกรายหนึ่งอาจจะเป็นบทเรียนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นว่ามีสตาร์ทอัพหลายเจ้านะคะอย่าง Uber เนี่ยก็ดูมาด้วยดีตลอดนะคะแต่พอว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเก็บเรื่องราวมาเล่าให้ฟังมันก็เลยสะท้อนว่าจริงๆแล้วสตาร์ทอัพมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่ยั่งยืน
ค่ะ
อาจจะเป็นกระแสที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันจะหมดยุค ของสตาร์ทอัพแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะคะไปดูอีกเรื่องนึงนะคะจากคุณวรดา
ค่ะ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลดหรือขึ้นภาษีนะ
ขึ้นค่ะ
อันนี้จะกระทบคนไทยด้วยแน่ๆเลยเพราะคนไทยชอบไปเที่ยวใช่ไหม
ใช่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าอีกหนึ่งผลกระทบหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยประกาศขึ้นภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะ
ค่ะ
ก็คือถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวต่างประเทศนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยได้เริ่มปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10% จาก 8%
ค่ะ
อย่างเป็นทางการค่ะก็คือก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเขาก็เคยเลื่อนการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเนี่ยมาแล้วประมาณ2ครั้งแต่ครั้งนี้ก็คือได้ประกาศมาจริงๆและว่าจะเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10% ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา
ค
่ะแต่ว่าที่ดิฉันจะหยิบยกมาเล่าเนี่ยก็คือเป็นผลกระทบที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพวกเราในฐานะท่องเที่ยวนะคะก็คือเป็นผลกระทบก็คืออาจจะกระทบต่อปากท้องของกวางในส่วนสาธารณะนาระที่ประเทศญี่ปุ่น
นาระ
ใช่
ไม่ใช่กรุงเมืองเกียวโตเมืองหลวงเก่า
ค่ะใช่ค่ะก็ก่อนอื่นถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่ไม่เคยได้ยินเรื่องกวางในเมืองนาราเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าที่จังหวัดนาราของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งถูกจัดให้เป็นเขตอนุรักษ์กวางค่ะ
ค่ะ
ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่ากวางเนี่ยเป็นผู้รับใช้หรือเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้าชินโตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่ากวางเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ
์
แล้วก็ควรจะต้องถูกอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดค่ะก็คือถ้าเล่าไปย้อนไปในสมัยมูโรมาจิของญี่ปุ่นเนี่ยหรือประมาณเมื่อคริสตศตวรรษที่14เนี่ยคือญี่ปุ่นอ่ะเขาเคยกำหนดโทษประหารชีวิตไว้สำหรับผู้คนที่ฆ่ากวางเลยนะคะถึงแม้จะฆ่าไม่ได้เจตนาแต่ก็คือจะประหารชีวิตหมดค่ะจนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังถือว่ากวางเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เขาก็ปล่อยให้กวางเนี่ยเดินได้อย่างแบบอิสระเสรีอย
ู่
ในสวนสาธารณะแห่งนี
้
ก็ทำให้ตอนนี้ประชากรกวางในสวนสาธารณะแห่งนี้มีมากถึงกว่า 1,000 ตัวเลยค่ะคือมีมากกว่า 1,000 ตัวคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราไปสวนสาธารณะแห่งนี้แล้วก็มองไปทางไหนก็คือจะเห็นแต่กวางเดินไปเดินมาขวักไขว่เต็มไปหมด
ค
่ะแล้วสิ่งนึงที่นักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยที่จะต้องทำเวลาไปถึงเนี่ยคือนอกจากถ่ายรูปกับกวางแล้วเนี่ยก็จะต้องให้อาหารกวางด้วยแครกเกอร์ข้าวหรือถ้าในภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือจะเรียกว่าเซมเบ
้
ก็คือจะให้ต้องทุกคนจะต้องซื้อให้กับให้ซื้อเซมเบ้เนี้ยให้กับกวาง
ใช่ใช่เพราะว่าเชื่อเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเมืองนาราต้องเสียเงินซื้อขนมพวกนี้จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าแล้วการขึ้นภาษีที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อกวาง
ใน
เมืองนาราหรือไม่อย่างไรพักแป๊บนึงค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
Digital Radio Infotainment for All สถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนขึ้นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News
Twitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณมากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันช่วงที่2นะคะช่วงแรกเราค้างไว้ว่าการขึ้นภาษีในประเทศญี่ปุ่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อกวางในเมืองนาราเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์หนึ่งของการท่องเที่ยวคือคุณต้องไปซื้ออาหาร
ค
าเกอร์ข้าวหรือขนมเซมเบ้ก็ขายอยู่แถวนั้นแหละของชาวบ้านนะคะซื้อแล้วก็เอามาให้กวางนะคะแล้วก็จะต้องถ่ายรูปคู่กับกวางนะคะแต่ปัญหาที่เจอหลังๆคือบางทีกวางมันดูมันก้าวร้าวมากขึ้นอ่ะมันมาไล่งับคนที่มาท่องเที่ยวเพราะว่าเอาให้อาหารนั่นสิอะไรประมาณเนี้ย
ค่ะ
นะคะแล้วยังไงต่อคะคุณวรดา
ก็หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะคะประกาศการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จึงทำให้มูลนิธิอนุรักษ์กวางในเมืองนาราเนี่ยเขาประกาศขึ้นราคาเซมเบ้หรือแคคเกอร์ข้าวเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีเลยนะคะขึ้นเป็น200เยนจากเดิม150เยนก็คือเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาเลยก็คือเป็นวันเดียวกับที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้มาตรการขึ้นภาษีนี
้
ในแถลงการของมูลนิธิอนุรักษ์กวางเมืองนารานะคะเขาก็ยังลงท้ายด้วยว่าแบบต้องขอขอบคุณล่วงหน้าที่แบบคุณลูกค้าที่เคารพเนี่ยให้ความเข้าใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้วประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้จากการขายเซมเบ้เนี่ยเขาจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของกวางด้านอื่นๆแล้วก็เขายังเปิดเผยว่าปกติแล้วอ่ะเขาจะขายเซมเบ้เนี่ยได้ประมาณ20ล้านชิ้นต่อปีค่ะ
ค่ะ
ก็ต้องมาดูกันว่าพอปรับขึ้นราคาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยจะซื้อแครกเกอร์ให้กับกวางน้อยลงไหมแล้วน้องกวางจะอิ่มหรือเปล่า
ค่ะ
ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นผลกระทบหนึ่งจากการขึ้นภาษี
แต่ก็ยังดีนะขึ้นไม่มากขึ้นแค่50เยนเองก็ไม่เท่าไหร่ก็คือนักท่องเที่ยวที่ไปก็คือมีความพร้อมที่จะจ่ายเงินอยู่ระดับนึงแล้วนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวเช่นเคยนะคะ
ค่ะก็อาจจะต้องเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆนะคะถ้าเกิดดิฉันถามคุณเสาวลักษณ์ว่าเวลาปกติคุณเสาวลักษณ์ขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณเสาวลักษณ์จะมักจะสั่งอะไรดื่มคะเวลากระหาย
ก็น้ำเปล่าแล้วก็น้ำผลไม
้ค่ะก็ถ้าสั่งน้ำเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยศูนย์นโยบายอาหารของมหาวิทยาลัยฮันเตอร์ซิตี้ในนครนิวยอร์กเนี่ยเขาได้ทำการทดสอบแล้วก็สำรวจคุณภาพของน้ำดื่
ม
บนเที่ยวบินสายการบินสัญชาติอเมริกันท
ั
้งเป็นสายการบินในภูมิภาคแล้วก็สายการบินระหว่างประเทศรวมกว่า20สายค่ะก
็
คือเขาจะแบ่งเป็นสายการบินระหว่างประเทศเนี่ย11สายการบินแล้วก็สายการบินภูมิภาคเนี่ยอีก12สายการบินโดยเขาจะทำการทดสอบน้ำดื่มนะคะตามเกณฑ์การทดสอบของระเบียบน้ำดื่มบนเครื่องบินที่ออกโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาค่ะโดยสิ่งที่เขาจะทดสอบค่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือ2อย่างหลักๆค่ะก็คือเป็นทดสอบแบคทีเรียที่ชื่อว่าคอลิฟอร์มแล้วก็แบคทีเรียอีโคไลเป็นหลักเนื่องจาก2แบคทีเรียชนิดเนี้ยมักจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำดื่มแล้วถ้าเกิดสมมุติพวกเราเนี่ยดื่มน้ำ ที่มีแบคทีเรีย2 อย่างเนี่ยเข้าไปในปริมาณมากก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นไข้ปวดท้องแล้วก็ท้องเสียค่ะก็หลังจากมีระเบียบนี้ขึ้นมานะคะเขาก็บังคับให้สายการบินทุกสายการบินเนี่ยจะต้องฆ่าเชื้อแล้วก็ล้างถังเก็บน้ำบนเครื่องบินเนี่ยประมาณ4ครั้งต่อปีหรือถ้าเกิดสมมติเขาไม่เลือกที่จะล้างถังเก็บน้ำบนเครื่องบิน4ครั้งต่อปีเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกฆ่าเชื้อถังเก็บน้ำเนี่ยเป็นปีละครั้งแต่ว่าเขาจะต้องยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบทุกเดือนแทน
ค่ะ
ก็ทางศูนย์นโยบายอาหารของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฮันเตอร์ซิตี้นะคะเขาก็เลยได้ทำการสำรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำรวมกับการสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงมาตรการดูแลน้ำดื่มต่างๆแล้วเขาก็จะนำมาประมวลผลแล้วก็เป็นวัดระดับคะแนนตั้งแต่ระดับ 1-5 ค่ะโดยถ้าเกิดได้ 3.0 ขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่าน้ำดื่มบนเครื่องบนสายการบินแต่ละสายการบินเนี่ยปลอดภัยค่ะ
ค่ะ
โดยผลการสำรวจนะคะเขาก็พบว่ามีเพียง2สายการบินจาก20สายการบินเนี่ยที่พบว่าน้ำดื่มบนเครื่องเนี่ยปลอดภัยค่ะก็คือจะมีแค่ Alaska Airlines แล้วก็ Allegiant Airlines เท่านั้นอ๋อแล้วก็Alaska Airlines กับ Allegiant Airlines เนี่ยคือผ่านด้วยคะแนน 3.3
ค่ะ
ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดคือไม่มีที่ไหนได้คะแนนเต็ม5เลยส่วนอันดับ2เนี่ยก็เป็น Hawaiian Airlines
อืมค่ะ
ซึ่งตั้งแต่อันดับ3ลงไปจนถึงสายการบินที่20อะค่ะ
ค
่
ะ
ก็ไม่มีที่ไหนผ่านเกณฑ์ว่าน้ำดื่มเนี่ยปลอดภัยเลยค่ะอย่างดิฉันจะยกตัวอย่างสายการบินที่คนไทยอาจจะคุ้นหูหน่อยก็คือจะมี American Airlines เนี่ยได้แค่คะแนนแค่ 1.5 Delta Airlines เนี่ย 1.6
ค่ะ
แล้วก็ United Airlines เนี่ยก็คือได้ 1.2 คือสายการบินพวกนี้ล้วนแต่แบบมีน้ำดื่มที่ไม่ปลอดภัยอะค่ะ
อ๋อค่ะโอเคมิงั้นดิฉันคิดว่ามีวิธีนึงที่ผู้โดยสารอย่างเราเนี่ยจะสังเกตได้คือถ้าน้ำเปล่าที่เขานำมาเสิร์ฟบนเครื่องบินเป็นน้ำเปล่าที่มียี่ห้อ
ใช่ค่ะ
อันนั้นน่าจะปลอดภัยหน่อยนะคะเพราะว่าสั่งซื้อจากบริษัทน้ำดื่มเลยแต่ถ้าเป็นของสายการบินอื่นนี่คือในบางประเทศเนี่ยคุณภาพมาตรฐานของน้ำประปาเขาเนี่ยคือเขาดี
ค่ะ
คือประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำดื่มแต่สามารถเปิดน้ำจากก๊อกแล้วก็ดื่มได้เลย
ใช่ค
่
ะ
ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางสายการบินก็เลยใช้วิธีเอาน้ำก๊อกมาเสิร์ฟให้เราหรือเปล่าไม่รู
้ค่ะ
ดังนั้นแต่ถ้าขึ้นเครื่องแล้วเห็นว่าน้ำเปล่าเนี่ยมันเป็นน้ำเปล่าที่มียี่ห้อก็น่าจะวางใจได้ระดับหนึ่งนะคะเอาละค่ะปิดท้ายนะคะไปดูเรื่องของหนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะคะว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะแล้วก็ดูแล้วช่างน่าอิจฉาเหลือเกินคำว่าหนังสือเดินทางที่มีอิทธิพลนั้นหมายถึงว่าคนที่ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า
ค่ะ
อันดับหนึ่งมีสองประเทศที่ครองแชมป์ร่วมกันนะคะนั่นก็คือญี่ปุ่นและสิงคโปร์อันนี้ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ประชากรเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพเขาบอกว่าถ้าคุณถือหนังสือเดินทางของ2ประเทศนี้นะคุณสามารถเดินทางไปได้ถึง190ประเทศและดินแดนโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า
ค่ะ
โอ้เลิศจริง
ๆค่ะ
เดี๋ยวฟังจนจบจะเล่าให้ฟังแล้วประเทศไทยเนี่ยเราได้ฟรีวีซ่ากี่ประเทศนะ
ค่ะ
อันดับ1คือญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ร่วมกันนะคะอันดับ2ค่ะฟินแลนด์เยอรมนีเกาหลีใต้นะคะ188ประเทศอันดับ3เดนมาร์กอิตาลีลักเซมเบิร์ก187ประเทศอันดับ4ฝรั่งเศสสเปนสวีเดน186ประเทศอันดับ5ออสเตรียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกส185ประเทศสังเกตแม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรป
ค่ะ
มีเอเชียอยู่แค่2ประเทศเองคือสิงคโปร์กับเกาหลีใต้นะคะอันดับ6โอ้ยุโรปทั้งนั้นเลยมีเบลเยียมแคนาดากรีซไอแลนด์นะคะนอร์เวย์สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์อันดับ7มอลตาสาธารณรัฐเช็กอันดับ8นิวซีแลนด์อันดับ9ออสเตรเลียลิทัวเนียสโลวาเกียอันดับ10ฮังการีไอซ์แลนด์ลัตเวียสโลวีเนียรู้10อันดับทรงอิทธิพลไปแล้วไปรู้10อันดับที่อิทธิพลด้อยที่สุดในโลก นะคะเราจะนับจากอันดับที่10ก่อนอันดับที่10คือเลบานอนกับเกาหลีเหนืออันนี้เดินทางแบบฟรีวีซ่าได้แค่39ประเทศเท่านั้นรองลงมาคือเนปาล38ประเทศ รองลงมาคือลิเบียปาเลสไตน์ซูดาน37ประเทศเยเมน33ประเทศโซมาเลียปากีสถาน31ประเทศซีเรีย29ประเทศอิรัก27ประเทศอันดับที่แย่ที่สุดอัฟกานิสถาน25ประเทศส่วนประเทศไทยเนี่ยนะคะถ้าคุณถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยคุณจะสามารถไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆทั่วโลกได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเพียงแค่33ประเทศเท่านั้น
33
นะคะก็33ประเทศในจำนวนนี้เป็นอาเซียนด้วยกันเองก็9ประเทศเข้าไปแล้วนะคะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะวันนี้เน้นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำติชมนะคะทางทีมงานก็จะเรียกว่านำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแล้วก็ทำให้การนำเสนอเรานั้นน่าสนใจและดียิ่งขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม